habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha may waa 9 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a cabsi laga qabay in webiga shabeelle uu geysto fatahaad ballaaran.
xaafad bisaake xaaladeeda u jeedaa waa dhex taagan tahay. dadkii musiibadaana ku habsatay musiibo hadda mar iyo labaana ma aha, waa musiibo mar walba soona noqoto. hadda hay-adaha magaalada joogo iyo nimanka maamulka isku sheegaa nin walba ilmihiisoo guriis ku raasadaa ma wiya. dadkaan wax u maqan ma laha, ceelna uma qodmo, cidna uma maqno.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeeranay mid ka mid ah xildhibaanada golaha dowladda hoose ee magaalada Manchester ee dalka Britain oo dhowaan la soo doortay.
waxaan ku guulaystay xaafad la yidhaahdo Mossaid oo ku taala koonfurta magaalada Manchester. xaafadani waxa weeye xaafad intii ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Manchester.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa ugu baaqday dowladda Kenya inay dib uga noqoto go'aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga. war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in go'aankani uu yahay mid degdeg ah, islamarkaana saameyn ku yeelan doono nolosha dad gaaraya 600,000 oo ku nool xeryaha qaxootiga. dowladda Kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in culaysyo dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka awgood ay celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan, islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga. hay-adda UNHCR ayaa ku ammaantay dowladda Kenya kaalinta ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga, islamarkaana ku boorisay inay sii waddo martigelintaasi.
qaabka ay kuuriyada waqooyi ula dhaqanta wariyaasha caalamiga ee dalkaasi ayaa la sheegay inay wiiqayso muuqaal markaasi si taxadar leh loo soo dhisay ee dowladda Kim Jong Un, waxaana lagu soo bandhigay kulan xisbiga hadda socda oo markaasi ka socda magaalada Pyongyang. waqooyiga kuuriya ayaa eriday koox saxufiyiin ah oo ka socotay BBC-da isniinta maanta, iyadoo sababtuna ku sheegtay inay tahay saraakiishaasi oo aan jeclaysan qaabka warbixintooda. Robert Wingfield Hayes, wariyaha BBC-da ee Tokyo oo ay la socdaan soo saare Maria Bryan iyo sawirqaade Matthew Gorer, ayaa la xiray jimcihii iyagoo kasii baxaya dalkaasi. wariye Wingfield Hayes ayaa su'aalo la weydiiyey muddo 8 saacadood ah. kooxda BBC-da ayaa waqooyiga kuuriya sii tega ka hor shirweynaha xisbiga Congress Party ee shaqaalaha, waxaana la socday webdi ka socday hay-adda qabanqaabisa Nobel Peace Prize-ka oo markaasi iyana sameynaya cilmi baaris. kooxdan ayaa sidoo kale ku biiray 130 saxufiyiin shisheeye ah oo lagu casuumay in ay tabiyaan kulanka shirweynaha xisbigaasi oo ah dhacdada ugu weyn ee dalkaasi laga tabiyo.
malaayiin ka mid ah dadweynaha dalka Filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. ra'yi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa inuu ku horreeyay doorashadaasi duqii hore ee magaalada Davao, Roberto Duterte, oo ah siyaasi ku caanbaxay hadallada kulul. waxaana ku soo xigta senator Grace Bow iyo wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Manuel Rojas oo musharax ah isku dhow yihiin madaxweyne xilku ka dhammaaday ee Benigno Aquino. militariga Filibiin ayaa sheegay qaraxyo israsaasayn inay ka dhaceen galbeedka gobolka Mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof.
Maraykanka iyo Ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darrida dalka Suuriya, waxaana muuqanaya hoos dhac weyn oo ku yimid dagaalada, iyadoo meelaha qaarkoodna weli caqabado ay ka jiraan. hadal qoraal oo ay wadajir u soo saareen talaadada dhowaan ayay waa maanta Isniin ayay ku sheegeen in dagaalada ka socda dhanka waqooyi, gaar ahaana Latakia iyo bariga magaalada lagu magacaabo Qowta, ay hoos u dhaceen. dagaaladaasi oo u dhexeeya xukuumadda Siriya iyo mucaaradka, waxaana ay tani qayb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dalaaleen Maraykanka iyo Ruushanka. xabajoojintii hore ee socotay tan iyo bishii februari ee dalka suuriya ayaa waxay lahayd natiijooyin dhowr ah, halka markaasi la sheegay in markaasi culeyska ugu badan uu ka yimid magaalada Aleppo oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof, islamarkaana waxaa muddo markaasi qasnayd xaaladda halkaasi ka jirta. Mid ka mid a meelaha ugu badan ee dhibka badan uu ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in toddobaadyadii dhowaa markaasi ay ahayd mid degan. Maraykanka iyo Ruushanka oo wada guddoominaya guddi howleed la socon doona xadgudubyada loo geysto heshiiska xabajoojinta ah ayaa waxa ay Ruushankuna uu si gaara uga faa'iideysanayaa galaangalka uu leeyahay dowladda Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xaafadda Mosside ee magaalada Manchester oo ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay qof Soomaali ah oo ka tirsan xisbiga Labour-ka ama shaqaalaha ee dalka Britain u doortay in uu noqdo xildhibaanka golaha deegaanka ee Mosside. Mahdi Xuseen Shariif Maxamed oo V O A-da la hadlay ayaa u sheegay inuu ku faraxsan yahay guushan, isagoo sheegay inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka xagjirka ee magaaladaasi ka jira, iyadoo magaaladaasi ay ka tageen ilaa 6 qof oo dhalinyaro Soomaali ah oo ku biiray kooxda ISIS ee ka dagaalanta Suuriya.
Aha, walaal, waxaan ku guuleystay xaafad la yiraahdo Mosside oo ku taalla koonfurta magaalada Manchester. Xaafadani waxa weeye xaafad runtii ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Manchester. Waxay kala ka mid tahay xaafadaha ugu badan yihiin dadka kala duwan, ama waa area sideedaba diverse oo dad kala duwan afar badan ay degan yihiin. Waxaa degan dad kala yiraahdo afar Caribbean-ka, waxaa degan dad cadcad, waxaa degan Soomaali. Marka waa meel aad dadku ay runtii isugu dhex jiraan. Hadda carab baa soo degtay, waa eri runtii aan oran karo waa eryooyinka ugu caansan magaalada Manchester. Waana meeshii markii Soomaalidu ay waddanka timi ama magaaladan timi, waa meelihii la dejiyey kusoo bateen. Waana xaafadda ugu badan dadka Soomaaliyeed ee Manchester degani ay degeen.
Waa gartay dhammaan dadka degan deegaankaas Mosside dabcan ayaa ku doortay, laakiin marka la eego Soomaalida meeqa lagu qiyaasaa?
Walaalow, wallahi dadku inba waxba yidhaahdeen. Hadda census saxa, macnaha number saxan kuuraad intaas la degan garan maayo, laakiin dad badan oo kumanaan kuna Soomaaliya baa xaafadan degan. Runtii Manchester magaalo ahaan waa meelaha Soomaalidu ay ugu badan tahay waddanka UK. Xaafadda Mosside waxay ka mid waa xaafadda Soomaalidu ugu sii badan tahay Manchester. Marka waad qiyaasi kartaa da inta tira ahaan garanaysa Soomaaliyeed degan xaafadda, marka dad badan oo kumanaan Soomaaliyeed degan
waa yahay. Dabcan marka la eego magaalada Manchester, waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay oo xildhibaanada deegaanada hoose ay soo doortaan qof Soomaali ah. Marka suu yahay dareenkaagu?
Wallaahi dareenkaygu aad buu walaal u fiican yahay. Aad baan runtii aan ugu faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyey Soomaaliya ka mid noqda councilka Manchester ama Manchester City Council. Runtii aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay. Waxay kaloo waxa farxad weyn u tahay dadka Soomaaliyeed oo iyagu runtii aan markii hore lahayn matala siyaasadeed. Dabcan meelaha kale Soomaaliyeed degan tahay, magaalooyinka kale, meelo dad ka soo baxeen oo golaha deegaanada soo galan way jiraan, laakiin magaaladeeda oo markii u horreysay. Marka aniga farxad bay ii tahay, bulshada iyo doorato dhan bay farxad u tahay runtii. Gaar ahaan waxay farxad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo iyagu u arka markii macnaha iyagu u arka chance inuu yahay chance ay ku helayaan in matala siyaasadeed ay helaan.
Marka la eego magaalada Manchester, yaa ku xoog badan siyaasad ahaan, ma xisbiga Conservative-ka mise xisbiga Labour-ka?
Walaalow, magaaladeedu horta waxa weeye waxaa ku xoog badan oo magaalada control gareeya xisbiga Labour-ka. Councilka Manchester City Council, councillorada oo dhan marka doorashada hadda laga reebamay 1995 ka mid ah waxay ahaayeen 1995 intii aan la gaaray 1996 waxay ahaayeen Labour. Marka hadda doorashadii hadda dhacday wiigii dhaweyto, wiigii lasoo dhaafay, hal xubin un baanu luusnay. Marka councilka 1996-1995 ka mid ah waa Labour.
Manchester marka la eegayo waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka faraha badan ee dhinaca xagjirnimadu laga soo sheegay muddooyinka ugu dambeeyay, gaar ahaan dad dhalinyaro Soomaali ah oo 6 ilaa 6 gaar ayaa la sheegaa inay tageen dalka Syria oo ISIS ay ku biireen. Arrimahaas maxaa idinka qorsheysan inaad ka qabataan, gaar ahaan adiga maxaa kaaga qorsheysan?
Anigu runtii dhibaatooyinkaas oo kale meelo magaalada keliya kama jiraan, meelo badan bay runtii ka jiraan. Waana runtii aafo ah in bulshadu meel kastay degan tahay dadka Soomaalida inay runtii ay ka hortagaan oo caruurtooda ay mustaqbal fiican u sameeyaan runtii. Marka aafooyinka dadka haysta way ka mid yihiin. Anigu sidaba dhalinyaradan la shaqeeya backgroundkaygu waa xanaha youth worker, marka way ii qorshaysan tahay insha allah inaanu brograamo dhalinyarada lagula hadlayo, lagu wacyigelinayo dhibaatada xagjirnimada, lagaga wacyigelinayo inaanu samayno. Taasina koley keliya igu koobnaanaysa ma aha, waxaa qeyb ka noqon doona bulshada oo iyadu ah ta xalku ka imanayo.
Mahdi Xuseen Shariif Maxamed oo laga soo doortay golaha deegaanka ee xaafadda Mosside ee magaalada Manchester oo u warramayey Ridwaan Xaaji, halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Dadka ku nool hareeraha webiga Shabeelle ayay la soo diristay cabsi la xiriirta webiga oo ku soo fataha. Cabsidani waxay timid wax ka yar 2 bilood markii webiga Shabeelle gebi ahaanba uu guray oo dadkii iyo dunyadii ku tiirsanaana dhaxal siisay duruufo adag. Wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka cabsidan fatahaadu ay hayso oo qaarkood goor horeba guryahooda ay biyo galeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Roobabka xilliga guga ee ka daayay dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia iyo qaybo ka mid a gobolka Hiiraan ayaa cabsi fatahaad waxay ku abuureen dadka deggan hareeraha webiga Shabeelle. Cabsida fatahaadda webiga ayaa waxaa durba laga dareemay xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne oo dadku ay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan. Mid ka mid a haweenka xaafadda Xawataako oo V O A la hadashay xilli aqalkeedu biyaha fatahaaddu ay ku jireen ayaa waxay ka warantay xaaladda dadka xaafadeeda ku nool.
Xaafadda saaka xaaladeeda u jeedaa waa dhex taagan tahay dadkii masiibadaana ku habsatay. Masiibo hadda mar iyo labaana ma aha, waa masiibo mar walba soona noqoto. Hadda hay-adaha magaalada jooga iyo nimanka maamulka isku sheegaa nin walba ilmihiisu bariis ku raadsadaa ma wiya, dadkaan wax uma qan malaha, ceelna uma qodno, cidna uma maqno. Masiibada inaa jirto maalin walba caruurta iyo indhoolayaasha biyaha lagu dhex jiidaa wax umaqan malaha. Markay micnaha say wax u cunaan ayaga ay qayaabaan 10 loro galay gaduuda iyo 10 xabo sisinyeeriyaal iyo qumayo jeeso ay dadka ku dhahaan. Hadda masiibada aanay jirto, hadday dad islaan wax ka qaban kara la helane waxaa laga qabto, hadday aan waxba laga qaban karinne hadda ilaahan ku baryayna annaga markaan biyaha imaadaan dibadda u bixinay oo geedaha iska hoostagayna, markay biyaha soo inaga laabtaane guryaha intaan iska xaqaaqna iska soo degayna maxaa kalaan qaban karnaa? Dadka intay u qaxan geedaha hoostooda iyo dibadda iska aadeen geeda buuray u baxeen, maxaa nolo qof gurigiisa ka cararay oo maalintii intuu baxo ama xamaali ama gaari ku shaqaysanayay ama maxay yeesayna in baqaar iridiisa wax ku gadanayay? Maanta ilmihii hadduu bixiyo dibadda u bixiyey ilmihii abaqallo maaha dayax ka noqonaya, ilmihii uu geedaha hoostooda ku waardiyeyna waa nolol xun.
Qayb ahaan fatahaadda webiga ayaa waxay saameysay beeralayda sida uu sheegayo Cabdi Barre oo ka mid ah dadka tuulada Kilidaanle oo 5 iyo 30 kilomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada Baladweyne.
Waxaan kuu sheegayaa in aan beerihii aan ku waraabinaynay aan gacanta iyo matoorada aan ku xirnay jawaanada aan ku xirnay maanta 3 bilood iyo bar webigii micnaha biyo laga waayey sidaas iyadoo tahay ayaa waxaa fatahay buuraha roobkii ku soo da-ay xibiirihii naga gooyeen. Kabacdi markay beerihii saas ay u gooyeen waxay yimaadeen webiga ku soo fatahay, matooradii iyo wixii oo dhan waa la tageen. Hadda 2 matooraa saas ugu maqan oo lagu sugu hayaa baarin haba sheegin. Tuulada dadkii deganaa biyaha intay ka maraan webigiina adeebku udi inta ku jira 2 ay u dhaxayaan, marna waa abaar marna onleywa rafaadkaas ay ku jiraan. Khasaaraha beerta soo gaaray iyo midda dadka waxa badan dooxooliin maanta abaar dhameystay. Midda kaleento beerihii hadda aan nafta la sugayn oo lahaynay aan ku ceyntana ayagana waxaa la tagay webi iyo bdaad. Dad kayd ma qabaan kayd intay keenay xooliin oo abaar laaysay, xooliin abaar laaysay, beertii nafta la sugaayeen waxaa la tagay webi iyo daad.
Bashiir Xuseen Dhoore oo xubin ka ah guddiga ka hortagga musiibooyinka ee abaaraha iyo fatahaadaha ayaa waxa uu tilmaamay in cabirka biyaha webiga uu gaaray halkii biyo baxu lagu yaqiinay.
Webigu hadda xaaladiisu wuxuu marayaa waa xaalad khatara. Wuxuu maanta joogaa 7.5 meeshu uu ku gaaro 7.3 ama 7 mitir iyo 30 sentimitir meeshu ku gaaro halis waxay u tahay inuu baxo biyahaasi. sababaha keenana waxa waaye eliinadii sanadkii maartay deertii hore ka dhacday maartay roobkeedii oo la filinayay xataa aan u diyaar garoonay inay biyo baxay maan doonto ma iimaanin waxay sababtay biyo yar oo inuu wabiga qalalo ilaa abril 15-keedii wabiga uu gaaro 1 mitir meelaha qaarkoodna ee waa meel uu maartay biyo bay ka dhamaadeen hadda marka dhaqsaha iyo xawliga iyo maartay ay ku soo kordheen biyaha waa dhici karaysa in timaado biyo baxdas laakiin mid ugu wanaagsan annaga rabna dadka inaan u sheegno waxa ah wacyigelin in dadku maartay ay u diyaar garoobaan beeralayda mutorada meelaha ay yalaan meelaha kale to maartay ee biyo soo jabsan jireen inkastoo river banking lagu sameeyo oo maartay lagu celiyay dhagxaan iyo wax lagu celiyay ICRC iyo hay'ada kale ay qabteen inay dadka u diyaar garoobaan inay waxan ay dhici karaan maanta nasiib wanaag waxaynu ku soo wareegnay buundooyinka taasoo laftigeeda laga ilaalinayo halista markuu qoyaanku uu gaaro biraha iyo shubka in hadduu maro miisaan ka badan 10 tan ama 20 tan ayada laftigeeda u keeni karta maalinta dhismaha buundooyinkaasi dhibaato.
Yuusuf Xuseen Roone oo ka mid ah beeraleyda tuulada Macloow ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadka gobolkan ay laba dhibaato u dhexeeyaan mar ay dhacdo biyo la'aan marna fatahaad inay ku timaado dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle.
Bishaan bishii ka horreysay biyo aanan la cabaadeyni haddana biyo aan la xadidi karin ayaa dadkii kusoo foodhaayo cabsida naga haysaba 100% waa mid aad iyo aad u weyn. Sida hadda dadka ama wareysanay ama xogogaalka waxayna yiraahdeen meel 2 saac iyo bark loo soconayo wabiga u jirto dhinaca waa dhinaca Itoobiya ilaa intaas baaxadoodana ay soo haayeen uu soo wajahayay maalin walbaan warsanaa oo beri hore lahay waa Itoobiya xirti waa xaq raxmad Ilaahay xaqii ma wax celin kara ma jiraan waxyaalaha dabcan waxyaalaha qudaarka iyo waxyaalaha galleyda la tabay waxas ayaga horta warkooda ma jiraan dhibacdii roobka iyo waadiyasho meel walba ka soo galay dhinacaas kiliyihii wabiyasho hadana baxay marka dhibkaas waa dhib weyn oo taagan oo jira ma garatay tuulada Macloow la leeyahay Macloow biyahana hadda waa ku sii wajahan yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne.
halkaad dib u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ilaa 6 qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar isugu jiray qarax iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafiko ee magaalada Muqdisho. Weerarka ayaa la sheegay inuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo qof isa soo miidaamiyey saarnaa. Waxaana xigay israsaasayn dhex martay qof hubaysan oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta iyo ilaalada xarunta oo markii dambe ninkaasi toogtay. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada, 2 ruux soo qaaday weerarka iyo ruux dhalinyaraha meherad ganacsi ku laha kasoo horjeedka xarunta fiisha taraafika ayaa ku geeriyooday weerarkii saakay, waxaana dhaawac soo gaaray 8 kale u badan dad shacaba. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Umar Xalane oo shir jaraa ku qabtay gudaha xarunta taraafikada ayaa u sheegay warbaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii saaka lagu qaaday xaruntaasi.
2 nin oo shabaaba oo gaari kaariba wataa ay ahaayeen gaarigii biirida ku qarxiyeen, halka waxaa ku dhimatay 3 askari oo ciidanka wadooyinka ah bisha taraafiko. 2 nin ee shabaabka aheedna mid waa isqarxiyey oo naftiisa u halligay, kii kalena soo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo, ayay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madax xabad kala dhaceen. Taasna waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay xabad la dhacay. Waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajeeyay inuu dallaco. Waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilay ahayd, taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen. Waa hadda arkaydeen meesha uu yaallo marqaatibaad ka tihiin iyo meesha ciidanku xabadda kula dhaceen. Sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacaba oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qaraxiisa iyo fanfaniinka u tageen khasaaruhu adeer waa intaa.
Gudoomiyaha degmada Sheengaane Siciid Cabdulqaadir Siciid ayaa ugu yara dadka ku dhaqan degmada inay gacan ka geystaan xaqiijinta amniga lana soo xariiraan hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada si looga hortago warrada noocan oo kale ah.
Waxaa masiibaha waxa ka dhacday xarunta taraafika ee baawr kaarib ah ayaa waxa ku qorxay albaabka hortiisay, waxaana ku dhintay 3 nimo oo taraafika ah. Ninkii kaaribka watana waa ku dhintay, mid ka mid ahna waxa waaye ciidanka taraafikada ayaa dileen. Waxaana ku dhaawacmay 8 qof oo shacab ah. Taraafik hortiisa xoogaa ganacsata ee xoogaa meelashaaha ay ku gadaan dhibaato oo aad u badneyna ayaa ka dhacay. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. dadka muslimiinta waxaan sheegaynaa inay dhibaatadaasi iska ilaaliyaan. Haddii aan la iska ilaalin, waxa waaye qof walba waxa waaye dhibaatadu way soo gaaraysaa. Shacabka waxaan u sheegaynaa waxay culayskay dareemaan ama ay arkaan waxyaalaha ay shaki ay ka qabaan inay usoo gudbiyaan maamulka amniga iyo maamulka degmada sidaan uga hortagno wixii dhibaataa dhacayo.
Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa oo ku sugnaa xarunta fish trafico ayaa uga warramay idaacadda v o a weerarkii saakay qaabka u dhacay, isagoo xusay xuseen ibraahim macalin in wiil yaroo adeer u yahay saaka uu ku geeriyooday weerarkaas, kaasoo mahrad ganacsi ku lahaa albaabka hore ee xarunta fish trafico.
wax badan baa horta baabuurta waa dadka aan ad dabakaayooyinka waa dadkii ganacsatada ahaa. wiilkan yaroon adeeru ahaa meeshaan ku jiray oo dabakaayadan lahaa saleemaan cabdulaahi baa la yidhaahdaa. marka qarax wuu dhacay, hadduu dhacayna haddee amarkaanaa dhacay. marka anugu hadda gudaha maanaan gelin. wiilka qaraxaa dilay, qaraxaa dilay. wiil yar buu ahaa, ilmaha hadda labaatanka galaya. marka insha allah ilaah u naxariis, waa ka samraynaa dhib male. wixii ka dhacay dukaankii baan raraynaa. meydkiisana daarishufaan geynay, dhaawac yaraa ahaa, nafaa ku jirtay. hadduu dhintayna daarishufaa soo qaadna, hadda waa keenna, waa dhaqaynaa meyd.
hay-adaha amniga dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa ku celceliya xaqiijinta amniga magaalada, waxaase dadka ku nool magaalada muqdisho hadda u muuqdaan kuwa u todobaada tiriya weerarada qorsheysan al-shabaab ay ku soo qaadaan xarumaha dowladda iyo goobaha sida gaarka loo leeyahay. waxaana weerarka ugu dambeeyey u ahaa kii saaka dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay xarunta fish trafico ee magaalada muqdisho. cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a, muqdisho.
hogaamiyaasha soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee soomaaliya kadib markii la shaaciyey inaysan suuragal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. haddaba maxaa keenay in lagu guul dareysto doorashadii guud ee shacbiguna in ay markaasi filayeen ay dalka ka dhacdo? maxaa keenay xaalad kale oo markaasi ismarawaa siyaasadeeda oo kalifta in haddana dib loogu noqdo nidaamka qabeliga ah ee awood qaybsiga 4 iyo bar? waa mawduuca warbixino ka kooban 2 qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berri haddii allah awoodda leh noo saamaxo. qaybta 1aad waa tan, waxaana noo soo diyaariyey wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle iyo muqdisho mar kale.
labakii magaalada muqdisho waxaa ka socda baratan siyaasadeed oo salka ku haysay qabashada xilka madaxtinimada, waxaana sii dhammaanaya hanaagkii loogu magacdaro road mapka. xilligaasi magaalada muqdisho waxaa ka socda olo siyaasadeed, waxaana magaalada maalin maalinta ka dambeysa soo sharaxayay siyaasiin hamuun u qabta qabashada xilka, kuwaasoo soo bandhigayay ujeedkooda siyaasadeed iyo waxa ay doonayaan inay wax u qabtaan soomaaliya haddii loo doorto xilka madaxtinimo. 20 August 2010 xilli habeen ah, tiradii ugu badneed uguna horreysa xildhibaanada ayaa lagu dhaariyay gudaha garoonka muqdisho xilli qorax sii dhacayay. 7-8 September waxaa fursad la siiyey 22 musharax oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee u tartamida xilka madaxtinimada, kuwaasoo baarlamaanka soomaaliya ka horjeediyey khudbadahooda la xiriira waxa ay qaban doonaan haddii loo doorto xilka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ka hor akhriyey siyaasad ku salaysneed 6 tiir oo gudhig u noqonaysay qorshihiisa siyaasadeed ee ku wajahan dalka haddii loo doorto xilka madaxweynaha.
haddii aad ii doorataan iguna aamintaan xilka madaxweynaha dalka, waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa haddii alla yidhaahdo 6 tiir, waxaana ugu horreeya xasilinta dalka, amniga, garsoorka, dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga. waxaan soo celin doonaa haddii alla yidhaahdo sharaftii iyo haybaddii hay-adaha garsoorka iyo garsoorayaasha. waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan ay ku gutaan waajibaadkiisa qaran, isla markaasna heli doona xuquuqda iyo daryeelkooda joogtada ah. waxaan cirib tirayaa musuqmaasuqa, eexda, laaluushka iyo luusashada iyo kutakrifalka hantida qaranka Soomaaliyeed. waxaan muhiimad saari doonaa dib u soo celinta qaxootiga iyo dib u dejinta barakacayaasha. waxaan ka shaqayn doonaa diyaar la yiraahdo dayactirka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida wadooyinka, buundooyinka, kanaalada iyo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
haddaba maxaa kiirgala ballanqaadkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee salka ku haysa 6 daastiir? waxaan su-aashaasi weydiiyey injineer cabdiraxmaan cumar isma yariiso oo ah siyaasi si dhow ula socda siyaasadda hore la wasiir uga soo noqda dowladdii ku meel gaarka.
runtii waxaan aaminsanahay aniga muddadii 2012 ilaa hadda in amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax badan uga suurogalay ka qabtay. waxaa ka mid ah gobollo fara badan iyo degmooyin oo markaas kooxaha al-shabaab joogeen oo laga saaray. waxaa ka mid ah tababarada ciidamada oo dibadaha lagu qaban jiray in wadan gudiisa lagu sameeyay waxaa kamid ah in muxuu ahaa isdhexgalkii ciidamada maleeshiyaadkii iyo ciidankii dowladda sidii loo qarameyn lahaa iyadan dadaal badan laga sameeyey. waxaa kaloo kamid ah in muxuu ahaa barnaamijkan muxuu ahaa guulwada iyo heegan oo ah barnaamij guud muxuu ahaa structurekii amniga qaranka Soomaaliya siyaasadiisii iyo istraatiijiyadiisii in la diyaariyey la dejiyey. waxaa kaloo kamid ah in muxuu ahaa hay-adda qaramada midoobay lagu qanciyey markii ugu horreysay inay ciidan dowladeed taakulayso oo logisticadii wixii ka saacido oo qaramada midoobay UNSWA hore loo oran jiray haddana UNSOS loo bixiyey in ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdaba taakulaynteedii ay qayb ka qaataan markay dagaalada ku jiraan. waxaa kaloo lagu guuleystay in muxuu ahaa ciidamada Ingiriiska oo kale uu David Cameron u soo diro qobaro taageerta ciidamadii oo sidii loo tageen lahaa. marka
Professor Sokar Jaamac Geela waa aqoonyaha ku nool magaalada Muqdisho, barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada, waxa uu sheegay idaacadda V O A in ballanqaadyadii madaxweyne Xasan intooda badan waxba aysan ka fulin haba ugu horreysa in doorashada dadweyne dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 taasoo maanta suuragelin.
2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh ballanqaadyadiisii lixda ahayd uu ballan qaaday, waxaa la oran karaa qaybo badanna waxbaa ka wada bilowday, laakiin ma ii muuqato mid wada dhammaystirantay. way kala muhiimad badan yihiin ficlan, maadaamaan hadda ku jirno 2016-kii xilligii xilligu dhammaadeena, waxaa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa ballanqaadkii ahaa doorasho hal cod iyo hal shaqsi, inuu taas dhammaanba ku fashilmay isagii dowladdiisaba. saddex primeser baa dowladda soo maray, saddexdu mid meel walba midna meel shii kama dhaqaajin. waa la qaban karay, wax badan baa la qaban karay. waxaase nasiib wanaaga inuu mar dambe ay qirteen, oo iyadoo ay waqtigii gabagaba yahay inay qirteen oo ay ku dhawaaqay inayna suurtagal ahayn oo qaab kale la sameeyo.
inkastoo jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yiriiso uu sheegay in qodobka amniga wax banay ka qabatay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddana taasi waxaa aragti ka duwan qaba agaasimihii hore hay-adda nabadgelyada qaranka Axmed Macalin Fiqi. wuxuu xusay in Al-Shabaab 2012-kii ay sii dhammaanayay marka loo eego awooddooda, balse 2 sano lasoo dhaafay ay weerar kala duwan ku ikaayeen meelo badan oo ka mid a dalka, haba ugu horreysa magaalada Muqdisho, xarumaha AMISOM ay ku lahaayeen dalka iyo meelo kale.
wallaahi waxaa weeye, horta waa su-aashaasi waa su-aal muhiima dadka Soomaaliyeedna inay isweydiiyaan, weeye dadka Soomaaliyeedna waxay noqotay sida asayd oo kale, waqtigeeda loo tiriyo islaamuhu markay asayda xirtaan ayay waqtiga tiriyaan habeenada, mana qubaystaan saliid, ma marsadaan, waxyaala noocaas oo caadaweyna ayaa jira. oo marka dadka Soomaaliyeed waxaa runtii ayaan daraa inay noqdeen dad 4 sano madaxweyneyaasha tirsada, laakiin anigu waxaan leeyahay 6 tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay ballan qaaday, maantay wax ka qabsoomay oo Ilaahay maaragtay Ilaahay baa naga sarreeye, wax ka qabsoomay oo dadka Soomaaliyeed ay maanta leeyihiin waxbaad ku dheefteen ma jirto, bal waxaa jirta dib u dhac xoogan oo dalka Soomaaliya uu maaragtay dib u dhacay xagga amniga, xagga amniga waxa weeye Al-Shabaab oo wiiqmay oo sii jeetay dhabarka sii jeediyey, yaa loog yahay wixii 3 sano lasoo dhaafay ama 4 sanaba dhibaatooyinkii ka geysteen magaalada Muqdisho kaliya, in ayagoo butaacay Puntland ay aadaan oo galmudug aadaan oo Jubba ay weeraraan oo maaragtay Southwest daraad daynuna ay qabsadeen oo haddana laga celiyo, yacni Al-Shabaab awooddaasna ma lahayn markii dowladdaani qabanaysay. tiirka koowaad oo madaxweynuhuna wuxuu ahaa amniga, 1-2-3 ayuu yiri runtii. marka taas waa mid.
Cabdullaahi Maxamed Shirooc waa guddoomiyaha bulshada rayidka, waxa uu sheegay barnaamijkan gaarka V O A in wax badan amniga aan la qaban 4 sano lasoo dhaafay, wuxuu xusay dadka in la dilo maalin walba, wuxuu xusay dadku inay baqayaan, xaaladda amniguna aysan wanaagsanayn, wala uu sheegay inuu jiro horumar tartiib ah oo laga gaaro amniga meelaha qaar.
horta 4 sano waa waqti yar maaha, bini aadamka gaar ahaan waa waqti badan waaye. waxaan dhihi karaa adeega bulshada waxna intii hore way dhaamaan, waxna halkoodii horey joogaan, waxna hoose uga dhaceen. marka aada fiirido adeega bulshada hadda waddankan qaybta koonfurta iyo bartamaha, waxa ugu muhiimsan amniga. marka aada u xisaabido dhinaca tirada, markaa u fiirido horumaraa laga gaaray dhinaca laakiin dhinaca tayada marka aad fiirido waxa weeyaan horumar saasi ma jiro, aad u gaabinaya. Dhinaca tirada haddii laga hadlayo, inta magaalo ee dowladdu ay gaartay waa badan tahay. Dhinaca tayada laakiin marka aad fiirido waxa weeyaan amnigi weli khalkhal ku jira. Yacni dadkii Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku noolaa marka aad fiirido walwal bay habeenkii ku seexdaan, maalintiina walwal bay shaqada ku aadaan. Muxuu ahay taasi way jirtaa, dad la dilayo oo dilidii way socotaa. Waxa weeyaan wadahadal oo arintaas muujinayana ma jiro oo matalan ka dhexeeya muxuu ahay xoogga dowladda mucaaradka ku ah iyo dowladda wadahadal u dhexeeya ma jiro. Marka dad badani waxay qabi karaan in muxuu ahay haddii aan wadahadal jirin in amnigu mar walbaba uusan ka soo reynaynin in badan oo waxa weeyaan xoog kaliya laguma xallin karo arrinta Soomaaliya. Marka dhinacaas waxaad leedahay marka aada fiirido waxaad leedahay wax badan, masaafo badan lama goynin dhinaca amniga. Marka aada fiirido sidii hore oo jiri jirtay askartu mushaarkii ma helaan, wayna adag tahay dee nin isaga baahan qudhiiso oo dhibaato ay haydo oo ilmihiisii aysan iskool aadin oysan caafimaad oysan u haysanin isagu aan mushaar joogta qaadanaynin amniga uu ilaalin karayo waa dareemaysaa. Marka waxaa la dhihi karayaa xaggaasi wax badan horumar lagama samaynin dhinaca tayada marka laga hadlayo.
Inta haynoo joogta qaybta koowaad ee barnaamijkan, intaanu kulmi doono qaybta labaad oo aynu ku eegi doono maxaa ka suuragalay wax ka qabashada garsoorka dalka, xiriirka dibadda maxuu guul ka gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladdu hoggaamiyo, maxaa adeegyadii bulshada ka hirgalay, iyo qodobo kale waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka lagu soo wajahay.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantar Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale wax haysala. Marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga un h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya in ay dib uga noqoto go-aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga. War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda un h c r ayaa lagu sheegay in go-aankani uu yahay mid degdega islamarkaana saameyn ku yeelanaya nolosha dad gaadhaya 600 qof oo ku nool xeryahaasi qaxootiga. dowladda kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay culaysyo dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka dartood ay u celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga. un h c r ayaa ku ammaantay dowladda kenya kaalintii ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga islamarkaana ku boorisay in ay sii waddo martigelintaas.
mareykanka iyo ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darrida syria, taasi oo hadda muuqanaysa in waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid dagaaladii meelaha qaar, iyadoo uu leeyahay caqabado jiraan. hadal qoraal oo si wada jira ay usoo saareen isniinta maanta ah ayay ku sheegeen in dagaaladii ka socday dhanka waqooyi ee latika iyo walatakia iyo weliba bariga khouta ay hoos u dhaceen. dagaalada ayaa u dhexeeya xukuumadda syria iyo mucaaradka, waxaanay tani qayb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dalaaleen mareykanka iyo ruushanka.
malaayiin ka mid a dadweynaha dalka filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi. raayi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa in uu ku horeeyo doorashadaasi duqii hore ee magaalada Davao Rodrigo Duterte oo ah siyaasi ku caan baxay hadallada kul, waxaana kusoo xigta senator Grace Bow iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Manuel Rojas oo ah murashaxa ay isku dhow yihiin madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee dalka filibiin ee Benigno Aquino. militariga filibiin ayaa sheegay in qaraxyihii israasaseen ee ka dhaceen galbeedka Mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xafsa nuux ibraahim oo ah gabar da'yar oo ku nool magaalada boosaaso ayaa waxay hirgelisay urur ka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah. xaflad markaasi lagu daahfurayay arrintaasi ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaane ka socda golaha deegaanka magaalada boosaaso, ganacsato culimo udiin iyo weliba marti sharaf kale. xafladda kadib ayaa waxaa xabsa la kulmay wariyaha v o a da oo boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf.
maal maalmaha kamid horta waxaa jirtay cunuga riisan arkay horta curiyana cunugaas waa cunuga aan fikrada ka aasaasay wuxuu degan yahay hadda magaalada Qardho waxa halkaan markaas waxaan joognay xilli xagaaga maal maalmaha kamid xilli ciid ay ahayd ayaa waxaan arkay islaantaas oo qareemaysa masaajidka dhexdiisa dadkii aan u weydiinaysa in sadaqay waxyaalo si xilligiisa kada halkaas aan ka baxay guriga inta tigreer ka diris baan ahay waan booqday reerkii waxaan arkay xaaladda reerku sugan yihiin aabihi curiyana iyo ilmihi raayo curiyana runtii aad baan uga murugooday habeenkaas oo dhan baan fikiriyay dad badan baan la xiriiray ururo yacni NGO ka dhisan goboladeena waxaan su'aalo weydiiyey ma jiraan koox u qareenta caruurta naafada wax jawaab dhab ah isii ma isan jirin waxaan ku soo noqday gurigeyga habeenka dhan waxaan ka shaqeynayay maskaxdayda markaa waxaan la tashatay gabar saaxiibtii hadda dadkii ururka ila ahaasay ka mid ahayn ku dhulaalay ka waran bal haddaynu sameyno gurub u dooda koox u dooda caruurta naafada si aan u badbaadeyno mustaqbalkooda ugu yaraan shaqsi ama laba shaqsi intay doonta ha qaadato halkaas horta aan ka abban qaaday kadib waxaan imid boosaaso markaa magaaladeedii ahayd wiil baa jira oo igula taliyay inaan horta ururkan diiwaangeliyo halkan aan imid waan diiwaangeliyey kolay kalama kulmi markaan diiwaangeliyey wax dhibaato kalama kulmin ha noqoto degmada ama ha noqoto gobolka ha noqoto dowladda hoose wixii canshuuraad iyo layga rabay dhaqaale maheen sax waa su'aal muhiim in la isweydiiyo ma jirin xataa qof markaa idhaha riyaal qaado aniga xataa ma shaqeeyo mushahar xataa ma qaato waxaa macquula bisha xataa inaysan hal doolar isoo gelin taa macnaheedu maaha inaan markaa riyadaydii oan lahaa inaan awladdan badbaadiyo inay iga hor istaagto dad ayaa jiray markaa islamaalintaaba markaan go-aanka gaadhnay sanduuq waxaan furnay aan ugu magacdarnay inaan sanduuq waxa jiray akoon aan u sameyno caruurta nafta inaan lacag yar ugu aruurino qofkii wuxuu bixin jiray $5 islamaalintaa 10 cisho waxay isoo xortay lacag $70 gaadhaysa safarkaygii waxay noqotay hoteelka aan degayay waxaasaan ku kharash gareeyay kadib haddana waxaa jiray wiil markaas ka mid ah asxaabtii fikrada yacni ila wadaagtay isaga marka dhaqaalaha isiiyey markiiba waxaan diiwaangeliyey ururkayga way jirtay hadda inaan in badan maxaan socday cagihii xataa biyaha igalan xilliga magaalada ay kulushahay dhibaatooyin faran badan la kulmay laakiin taas macnaheedu maaha inaan ka qoomamaynayo waxaan ogahay dee qof kasta marku jaranjarta korayo ama marku rabo inuu wax qabto inuusan hal mar difaacun halka qofkii yacni inuusan horumarkii durbaba gaadhaynin waan ogaa waxaan odhan inay ugu dhacayaan
waayo xanaaninta dhalinyaradaas aad buu u badanaysaa waa dhalinyaro curyahamiina ma jiraan baabuur ama baaskiilo loogu talagalay oo dhalinyaradaas aad u iibisay masjid cid ka caawis
waa run laano cunugani wuxuu u baahan yahay qof dharki ka bedela intaan anigu meesha ku haya wuxuu u baahan yahay qof suuligii geeya waxaa laga yaabaa inuu gacmihiisa ilaalaabin yihiin lugihiisa ilaalaabin yihiin ama inuusan waxba calaalin karin ka soo qada waxa ku dhacday cudurka dabeysha la yidhaahdo kooxda haddaan hay ama aan diiwaan gelisaas u badan yihiin way jirtaa inaan kuraas iibiyey oo gaadhaysa maxaa 9 kursi kuraastaas cidiga ma caawin fikradda aniga horta keenay walaalow horta barnaamijkan markaan qabanayay horta kalama tashan hooyada iyo aabahay waan iska dhaqaaqay dee wadgaranaysa dhallinyarnimada iyo qofku markuu rabo inuu waxay shaqf baa jira yacni sheygan baan u baahanahay waxay ahaysay maxaa la yidhaahdaa xamaasad halkanaan ka baxay horta bankiga salaam banki baa aaday oon barnaamijkay u bandhigay adigu shuruudahay ugu adkeeyeen isla markiiba anigoo maal fikiray o inay wax imid wiil aan imaatino yidhi walaal goorma xad adigoon tallaabo qaadin maxaad isku dhiibaysaa bal ku eg barnaamijkaaga fikradahaaga u bandhig inaad deyn ka qaadato shirkadda kale oo ah dahab shiil halkaasaan ka baxay dahab shiil baan u tegay shuruuduhu markaan akhriyay shuruudahoodu ila fududaaday waxaa ka mid ah inaan guriga rahmado halkii baan kasoo ordan kuri hooyo gurigaan rabaa inaan rahmado hooyo marka way qosashay ixtimaad waa la taban hooyo maya dee hooyo san ummaddan u caawiyo san yacni aniga fikraddaydii iyo u bandhig ummadahan laazim inaan helaa lacag adigana hooyo dhaqaale ima siin kartid dee annagana faamilkeena waa faamil noloshooda dhexdhexaad ay tahay soo marka dee waxaasoo lacaga hal mar ima wada siin kartaan waxay tiri haddaba aabaha u sheeg aabahay umaanan shig halkan aan ka orday barnaamij waan soo dhammaystirtay waxay iga maqnaa un inaan qaato gurigii gurigan marka anaa hayo oo guriga waxaan ka ahaa markasta qof mas-uula anaa guriga yacni sabar loogada anaa hayay waxay igu dhaheen noo keen aabaha halkaasay sheekadu marka bilaabato doodii iyo xolguftii dhex martay hooyada iyo aabahay aabe wuxuu yidhi hooya horta waxay ku tidhi saasaa jirta oo qofti xafso ahayd hawshaasay rabtaa inay qabato waxay rabtaa guriga inay rahmado aaba madaxuu raxay markaa wuxuu yidhi halaga fikiro ha ku degdegana mawduuc ama mawduuc aad u culus ka waran haddii lacagta bixin weydo ka waran haddii saas tahay horta runtii intaan orda jikadaan galay waan ooyey oo dee waxaan u haystay adduunkiiba halkaa in lagu soo gabagabeeya yacni tusaale ahaan in hawsheedu halkaa ku dhammaatay amaryadaydiiba isla markii waan isciilkaambiyey hooyaa igu soo noqotay igu tiri wax kastoo dhaca anigaa ku garab taagan aabbay ku noqotay markaa gudahay wada galeen way wada hadleen xurguf runtii aad u dheer baa dhex martay ugu dambeyn aabba wuu ogolaaday isagoo runtii madaxa lwaxay mkaas hooya waxay igu tiri wax kasta gabadheedu samayso xataa haddii guriga la rahmaday lasoo celin waayo aniga hadda jeeg saxiixaya haddii ay gabadhaasi lacagtaa bixin weyd inaan guriga lacagtiisa bixiyo saasan haddana waxay igu soo noqotay riyadeedii rajadii aan ka lahaa inaan hawshan sii aanba qaado
taasi waxay ahayd xabso nuux ibraahim oo ah gabar da-yar oo ku nool magaalada boosaaso oo hirgelisay ururka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada hormaray ay ku shaqeeyaan. Muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotomay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo? Waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abiikar Looxo iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan.
Qaybtiisa hore ama wajigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnay dekadda Airborka iyo madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka iyo bankiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda. Baad waxaa la gaarsiiyay hay'adaha dowladda oo idil oo federaalka. Ujeedada barnaamijkaas waxa waaye in muxuu ahaa lala dagaalamo musuqmaasuqa, wuxuuna shardi aasaasiya u yahay fulinta barnaamijka maamul wanaagga ee heshiiska halka sana aan lasoo galnay wasiirka maaliyadda oo lasoo galay IMF ta ama hay'adda maaliyadda adduunka. Shardi u yahay in la fuliyo barnaamijkan. Ujeedadiisana waxaa waaye barnaamijkan been ma sheega la yiraahdaa, miisaaniyadda dowladda iyo dakhliga kharashka iyo dakhliga dowladda in laysla ekaysiiyo. Dowladdu ay kharash garayso waxa oo dakhli ahaan usoo gala. Marka dakhligu markuu soo galo oo ku soo xareeodo nidaamkan ama muxuu ahaa elektroniga ah, waxna lagama bedeli karo, waxna lagama sameyn karo. Qof awood u leh oo dowladda ka tirsan oo isbeddel ku samayn kartana ma jirto. Mar haddii dakhligu halkaas soo galo, miisaaniyadina la geliyo, wasaaradaha oo hay-adaha oo idil oo dowladda ayaga ayaa kala bixi kara miisaaniyadooda. Ayaga waxay ku abalay garayaan sistemka dhexdiisa. Haddii ay wax ka khaldamaana sistemku waa iska xiriyaa. Sidaas darteed waxaa dabar go'ay, waxay la dhihi jiray farsamo, waxay la dhihi jiray waa dabar go'een. Barnaamijkaana Soomaaliya waxa uu gaarsiinayaa inay ka horeyso dowlado badan oo aan weligood jabin.
Aad baa u mahadsantahay oo ku soo laaban doona. Cabdiqaadir Aadan Jaamac baa dooda dhanka kale kala qayb galay. Sidee baad u aragtaa nidaamkan hadda wasaaradda maaliyadda ku dhaqaaqday?
Aniga aragtay ahaan markaan fiirino shaqada la qabtay way horta way qurxoonta oo sharaxaad fiican iyo wax fiican baa wasaaradda naga siisa. Laakiin waxa la kontroolayo waa wax intee dhan, ma inta yartaa wasaaradaha ee ay iska leeyihiinba ma dakhliga dalka dhanba. Waxaan u arkaa waxa la kontroola inay tahay inta wasaaradaha ah oo ama xukuumadda ay ka tirsan tahay miisaaniyadooda keliya, laakiin dakhli ka weynaa dalka soo gala. Ama haddii aad canshuuraadka biriga canshuuraad bonus kala doon soo galaa jira, marka ma filaya aniga kontrol kombuyuutar ama kontrol wasaaradood wax ku saabsan in dakhliga dalka lagu aruurin karo.
Marka waxaad leedahay wax badan ma bedeli kara?
Ma maleynaa bedeli kara. Dad baa wax bedeli kara, ma bedeli karo. Teknolojiyad la keeno maxaa bedeli kara? Laakiin dadka u baahan in la dhiso hadda.
Looxo baan siinaynaa. Cilmi baaris kulley meesha aad ka shaqaysaa, qof wax badan ka warqabana baad tahay. Haddaan jawaabta ku dayno.
Jaamacad uu mahadsan yahay. Horta annaga ma maamulno dadka ganacsatada ah jeebkooda waxa ku jira. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay dakhliga iyo kharashka dowladda ayaa annaga mas-uul ka nahay. Sistemkan ama nidaamkan ama barnaamijkan la sameeyey waa mid lagu horumarinayo maaliyadda dowladda maamulkeeda. Haddeer wuxuu ku ogyahay kan wasiirka maaliyadda fur wuxuu ku ogyahay muxuu ahay hay-adaha dowladda ee federaalka ah. Laakiin waxaa ida xasuusinaa Puntland waa la gaarsiiyey, Jubbaland waa la gaarsiiyey, meesha la yiraahdo Galmudugna haddeer muxuu ahay loo bilaabayaa, muxuu ahay dowlad goboleedyaalko idilna waa la gaarsiinayaa. Markii dowlad goboleedyaadka la gaarsiiyana waa la ysku wada xidi doonaa. Markaasna waxay noqon doontaa wax oo Soomaaliya oo idil sida oo muxuu ahay loo xakameynayo halkan loo wada xakameyn doona noqontaa. Midda kale waxaa muhiima mar haddii dakhligu soo galo nidaamkan adduunyada dhammaa daawanaysa, jaamaca daawan kara, waxa lagala baxayana sidoo kale jaamacna waa daawan kara, ummadda Soomaaliyeed iyo adduunyada waa daawan kartaa. Marka waxa waaye runa loo gudbay
talaabo la qaadad leedahay
talaabo runa
abukar wad degaysanaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa hanaan isku xiran oo la doonayo in lagu horumariyo in nidaamka maaliyadda Soomaaliya adeema weysan ku muuqan in talaabo la qaado horumar la sameeyo
horta waa sax in wax la horumariyo muhiimad laakiin waxa u baahan horta in la horumariyo dadka ka horeeya institutionada madaxda waa in horta inaan anu wixii hormar waa soo dhaweynayaa laakiin waa in laga bilaabaa dadka ama institutionada ama dawladda madaxdeeda sariixa oo soo shaqeynaya hadaan ayaga aysan laga bilaabin oo aan hoos loo soo daadejin ma umalaynaa kaliya inaan hormarkan kaliya ay wax sii karo
hayaa uu kartaa lafteeda soo laba dhigi karo waa dood meesha ku jirto in qalabkii la keenay laakiin loo baahan yahay in dad ku shaqeyn lahaa oo hawsha u tababaranay la keenay
saaxiibkay waa runtiis dadka ayaa ka muhiimsan mishiinada iyo nidaamka la sameynayo laakiin xogaa ka maqan barnaamijkan tababarkiisa waxa uu socdaa muddo oo 3 sano ah barnaamijka maamul wanaagga waxaa la bilaabay feeskiisa hore aad dhamaaday 3 sano socday 3 sano waxaa lagu jiray wacyigelin iyo tababarid wasaaradda isticmaalaha gaar ahaan sanadka la soo dhaafay oo muxuu ahaa 15-kii ayaa si fiican loogu baahiyay wasaaradda oo idil waa la gaarsiiyay tababarkina dadkii isticmaali lahaa iyo dadkii ku shaqeyn lahayna mar hore tababar la siiyay mid kalena saaxiibka waxa uu siinayaa hadaan la helin nidaam la kontrooli karo bini aadamka markasta khaladka inuu ku dhaco aad u sahlanta laakiin ninkan computer baalkan computerka oo been ma sheego dadkii hore loo tababaray wacyigelin hore loo siiyay haddana habkii lagu dabageli lahay ayaa maanta loo dhigay xafiisyalka laga bilaabo bisha soo socotana adduunyada waa laga daawo karaa
aad
ugu mahadsantahay boos Ameerikana wasalaamina
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Abuukar Cismaan, Abiikar Looxow, agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurba joog farabadan oo ku nool dalalka qurbaha ee Yurub iyo Mareykanka ayaa maalgashi dhaqaale waxa ay ku sameeyaan oo guriyo dhisasho iyo iibsi dhulala gudaha waddanka iyagoo banaanka jooga qurba joogta ayaa waxay adeegsadaan markaasi shirkada u sameeya habka dhismaha guriyaha iyo iibsiga hantida ay ka doonayaan gudaha waddanka shirkada Barre Construction ee ka jirta Somaliland ayaa waayadan waxa ay waday howla dhisma guriya oo ay ka sameeyneyso gudaha Somaliland iyadoo dadka dhismahaasi sameysanayana ay joogaan wadamada qurbaha xafiisadooda ayaa haatan waxaa dib looga furay shirkadaasi meelo ka mid ah Britain magaalooyinka ku yaala hadaba agaasimaha shirkadaasi Maxamed Xuseen Barre ayaa khadka telefoonka ee magaalada London aan kula xiriiray si aan bal wax badan uga ogaano habka dhismaha ay ka sameeyaan guriyaha gudaha waddanka iyadoo qurba joogtuna ay maalgashi ku sameeyaan bal ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe Maxamed Xuseen ee haatan waxaan kala hadlayaa Britain bal waxaad iga warantaa waxyaabaha shirkadinaan ay qabato
Sahra waad mahadantahay shirkada waxyaabaha ay qabato waa laba shaqo waxa weeyaan waa shirkadii ka shaqeysa construction ama muxuu ahaa housing project marka labada adeegmid waxa weeyaan dadkan qurba joogta ee waddankii dhulka haystay oo lagu dhismayaal uga dhigno oo fulino dadka dhulka haysta dadka aan dhulka haysanna waxaan ku iibinaa guriyo laba istaraado diyaarsan oo casri ah iyaguna marka qurba joogta saasaan wada shaqeynaa
waa gartay in mashruucan dhaqaale intee leeg ayaad ku maalgelinaysaan yaase idin kala qayba marka laga soo tago intiinaan Soomaalida ah ee gudaha waddanka ka sameynayo hooshan mashruucan
wallahi mashruucan local kaum baan wuxuu ahaa dadka maalgashiga ee ku jira local kaum ee u badan yihiin ka bacdi waxaa la sii diyaarinaa inaanu sanadkii 2020 guri soo saarno dabeedna anigu qurba joogta ka iibino mostri badankooda ama inta ugu badan
waa gartay maxaa baahida xilligan keenay inaad xafiisyo ka furataan Britain meelo kamida oo aad gudihiina dhismihii ka sameysaan?
Runtii waxa keenay baahida si adeegan dadka loo haylo aan ugu fududeyno oo waxaweyaan wadankii qofkii aan awal wuxuu samayn jiray qofku inuu tiger goosta ayuu tegayay holidaygiisa dadna guri wuu iibsanayay imika tii uma baahnay qofkii xafiis ama London ama Bristol ama Europe uga furan buu tegayaa halka shaqada ugu dhow xafiiskeeda kabacdi halkana loogu qabanaya adeegii isagoo aan wax waqtina ka lumin tigidna goosan waxaweyaan saadarteed baa loogu fududeynay.
Waa gartay baahida inaad samaysaan noocani guryo dhisma ah oo hantima guuraana oo aad dadka iibisaan dhulal aad qabataan 120 guri aad dhistaan sanadka oo waa tiro aad u badan. Xageed ka aragteen ishaasi markii hore macnaha maxaa idinku dhaliyay?
Runtii 120 guri waxa weyn inta qura ee guryaha iibka aanu diyaarino waxa ka badan kuwa dadka commercialka aan uga shaqeynayno ama dhismayaasha ganacsiga iyo dadka kale ee guri dhulka si haysta iyagu kuwa ugu tirabo ma laha oo wax weeyaan way ka badan yihiin intan. Marka runtii shaqadan u badan qubajoog baan u qabanaa anagu iibkana serviskii qubajoog kawan fududeynay waa nagan Yurub keenay muxuu ahaa kabacdii dadkii waxa weeyaan si fiican ayaan ula dhiirgelinay xafiisyada halkan lacagahan kaga qabanaynaa waxaa ku qabanaya kontraagay ku geli karaan islamarkaa waxay samayn karaan oo kale waa mashqadii waxyaabahaasi ka heli karaan qofkii dadna isagoo gurigiisan Yurub degan buu guri dhisanayaa wadankiiya waxa weeyaan taasi muhiim bay u noqotay runtii shaqada iyada annaga iyo customerka serviskaa la bixinayna qubajoogtaan siinayno sahra.
Waa gartay bal maxamed haddii aad eegto waxaa jira ganacsato fara badan oo yaryar oo ayaga si gaara jablayaal u ah meelo badan magaalooyin badan ayay ka jiraan koonfurta Soomaaliya oo kale dhismayaashaas ayay sameeyaan Muqdishobaha ugu badnaato kadibna saasoo kale ka ganacsadaan. Marka shirkadahaas yaryarka ay dadka qaarkood ay leeyihiin kooxdiinaan isu tagtay maxaad kaga duwan tihiin?
Waxaa kaga duwan lay kambal ahaan kabaasitiga shirkadahan waa ka ballaadhanahay guryahan diyaarin oo kale waxa weeyaan adeegoodu waxa weyaan waa guryo dhammaystiran garantiin baan ka bixinaa 2-7 sano inta u dhaxaysa waxa weyaan waxaanu dadka u sameynaa oo kale haddii tusaale ahaan qofka guri kooban aan ka iibino qofka gurigii shirkadu dib uga iibsan kartaa oo waxa weeyaan 2 sano kabacdi guri weyn baan siin karnaa intaanu sii hore ka qaadano waxa weeyaan waxaanu dadka u haynaa wax fakuro wax laayabalaama wax dadku ay ku talageli karaan intayadooda qiimahooda tusaale ahaan haddaan guri 4,000 ka iibiyo oodu 8,000 2 sano kabacdi ka horena waa kaa iibsanaynaa oo barayska suuqan kaaga qaadanaynaa ka cusubna waa ku siinaynaa kabacdi xiriir fiicanaanu qubajoogta la leenahay runtii sidaa ugeed waxyaabaha kaga duwanahay.
Waa gartay qurbajoog fara badan ayaa gudihi maal gashato oo lacaga badan ku bixiyaan ama guryo dhisto ama boosas gato ama hanti ku yeesho gudaha wadanka. Kuwa iyaga ah siday idinku aaminaan? Kaba soo qaad qof jooga London hadduu guri uga baahdo Hargeysa maxay taa waxa uu kugu aamini karo?
Waxaa lagu aaminayaa xafiiskayga la dhan u imanayaa kabacdi waxa weeyaan kaatalo gaamo guryaha bikaarka ee markaa ayaa website-ka ayuu ka yeeganayaa ama kaatalo gaalo siinaynaa anagu ayuu oo ku sawiray imuu ka yeegan doonaa kabacdi guriga uu noqda waxa weeyaan halkanuu lacagta ku bixinaya Hargeysana furahan ku wareejinaynaa markaaba gurigoo diyaaro uu kirayn karo weliba kiradana mas-uul baan uga sii noqon karnaa qaybta kirooyinka oo kale oonu sii wada waanu hayn karnaa.
Waa garta tan iyo xilligan marka kasoko inaad ku guda jirtaan qorshaha inaad 120 guri sanadka dhistaan ilaa iyo haatan waxaad dhisteen tira ahaan oo nala wadaagi karto?
Runtii 120 guri waa intaanu diyaarno si diyaarna laakiin marka oo la isku wada daro sanadkii 400 guri baa soo saarna marka guryaha qandaraaska ah iyo la isku daro kuwa muxuu ahaa iyo kuwan dad aan anagu iibinayna iibkoo diyaarka ah.
Waa garta
sanadkii dhawaa 320 meelahaasi ahaayeen guryahan ka shaqeynay total.
Waa garta qurbajoogta marka gudaha wadanka dib ugu noqonaysa dhaqaalaha iyo maalgashiga ku sameynaysa haddaad isbarbardhig ku sameysa bal sanadkan iyo sanadihii lasoo dhaafay maxaad nooga sheegi kartaa iyana?
Wallaahi sanadihii 14-kii iyo muxuu 14-kii baa ugu badnaa oo guryahay 360 ma ahaayeen halka 15-kii imaka uu ka yaraa sanadkan 16-kii laakiin waxaan filanahay in qurbajoogta kor u kacdo guryaho ama maalgashiga sameynaya
dadkii
bilood hore sanad kaga aragnay.
Waa garta dadka gudaha jooga maxay kaga duwan yihiin qurbajoogta markay noqoto ganacsigan guriya dhisme?
Dadka gudaha jooga waxay kaga duwan yihiin already mari dadkan qurbuhu waa dadka guryaha halkan ka maalgashada islamarkaa guryaha waa kareeyaano iyagu ma galaanay halkanay degan yihiin oo guryaha waa loo kareeyaa laakiin dadka qurbajoogta iyaga ugu dhow dadka guduhu iyaga ugu dhowda waa dhisaan dee oo waxay guryahay gelayaan waa lagu dhisnaa waa uga shaqeynaa iyaga ugu dhowda
waana kasii ganacsadaan hadday doonaan.
Dabcan ha
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Xuseen.
Shukran.
maxamed xuseen barre gudoomiyaha shirkadda barre construction ee ka jirta carriga britain iyo meelo kamid somaliland ayuu kaasi ahaa shirkadaasi oo ganacsi ay u fududeyso qurba joogta ka wada yurub meelo kamid gudaha u sameeyneysa somaliland dadka qurba joogta barnaamijkii qurba oo toddobaadkan aynu ku eegno xubintaasi ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socotiinsay barnaamijkaasi qurba halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaha aanu idinku talagalay
dehaga qudhuxdiisa iyo xadda dhabarkaaga daldalaalka gudkaaga iyo simahaad sida bay dhabarkaaga ismigiyo aroskaagan dhalinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya daldegayso garkaaga waxaxaawaa ku dhacaya ilhi ismigiyo aroskaagan dhalinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldhigayso garkaaga waxaxaawaa ku dhacaya ilhiibi
kaasi oo inagu liqinaya fanaanka daa-uud axanfaryare ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadada idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
digiyo waxaad raacday damasayta dadaydoodan duxiyo naftaada hanatay dibasadakaad dhowduudu kudhigan jacaylkaagaelihiidi digiyo waxaad raacday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.